Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš un Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš turpmāk nedrīkstēs iebraukt Krievijā. Krievija noteikusi viņiem sankcijas. Sankcijas Krievija noteikusi vairākām Eiropas Savienības un dalībvalstu amatpersonām. Latvijas ārlietu ministrija sola atbildēt uz Krievijas lēmumu. Nelegālā hosteļa lietā, kur vakar ugunsgrēkā gāja bojā 8 cilvēki, aizturēti vēl 2 cilvēki. 2 no vakar aizturētajiem ir apcietināti. Dzīvokļa īpašnieks, kurā bija ierīkots nelegāls hostelis, ir atbrīvots. Tiesa viņam piemēroja ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli. Tiesa atcēla valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei disciplināru sodu. To Jaunzemei piemēroja finanšu ministrs Jānis Reirs. Tiesa atzina, ka sods ir prettiesisks. Jaunzeme ir gandarīta par tiesas lēmumu. Reirs sodīja Jaunzemi par to, ka viņa nevērsās pret sabiedriskā labuma komisijas priekšsēdētāju, kuras darbībā bija pārkāpumi. Pēc svētkiem koalīcija iespējams apspriedīs izmaiņas valdībā. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš šodien tikās ar jaunās konservatīvās partijas pārstāvjiem un runāja par tālāko sadarbību. Līdz ar to, ka ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs nomainīja partiju, ministru sadalījums partijām neatbilst koalīcijas līgumam. Jaunedēļ koalīcijas partijas lems, kā rīkoties tālāk. Saslimstība ar COVID-19 Latvijā pieauga, to saka speciālisti. Pagājušajā diennaktī atklāti vēl 763 jauni COVID-19 gadījumi. 6 saslimušie cilvēki miruši. Veikti gandrīz 16,5 tūkstoši testu, pozitīvi bija 4,6%. Kumulatīvais saslimstības rādītājs ir 430,6. Slimnīcās ārstējas 677 COVID pacienti, 71 ir smaga slimības gaita. Policija svētku brīvdienās pastiprināti uzraudzīs, vai cilvēki ievēro COVID-19 ierobežojumus. Policija apmeklēs dabas takas, viesu namus un brīvdienu mājas. Privāti vai publiski pasākumi ir aizliegti. Kopā ārā drīkst atrasties līdz 10 cilvēkiem no 2 mājsaimniecībām. Spītējot aizliegumam, Beļģijā darbu atsāka kultūras iestādes. 10 kinoteātru, teātru un citu kultūras vietu protestē pret ilgstošiem ierobežojumiem pandēmijas laikā. Kultūras iestāžu vadītāji pārmet valdībai nevienlīdzīgu attieksmi, jo lielveikali drīkst strādāt. Kultūras pavasaris beidzot ir klāt, to paziņoja kultūras iestāžu vadītāji. Ādažu militārajā poligonā šodien dega mežs 17 hektāru platībā. Ugunsgrēks jau ir nodzēsts. Ādažu poligona teritorijā jau bijuši vairāki ugunsgrēki. 26. aprīlī Latvijas mežos sākās uguns nedrošais laika posms, kas parasti ilgst līdz rudenim.